Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhet në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konëshevci, do të jemi ju në minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Viti 2023 konsiderohet si viti i dinamizimit të dialogut Kosovë-Serbi. Në Kosovë ka nisur të vaksinohen vajzat kundër kancerit të qafës së mitrës. Në këtë emision do të ndiqni edhe një reportazh për një të ri që nisi pa mjete e pa përvojë, por tani është një supermars i suksesshëm. Opozita maqedonase përgatitet për mocionin e votëbesimit të qeverisë. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetet e Kuvendit të Kosovës, si në pushtet ashtu dhe në opozit, presin që në vitin 2023 të ketë shtim të dinamikës e dialogut Kosovë-Serbi. Ata shpresojnë se dialogu do të mbyllet me një marveshje. Caktimi afateve kohore nuk prodhon rezultate në dialog, thot Bodo Weber, bashkëpunëtori lart i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Berlin. Ai shprehet skeptik se gjatë vitit 2023 do të ketë një marveshje Kosovë-Serbi. Vion kronika e korespondentit Bekim Pislimi.
Tashmë është e qartë se ekziston një angazhim i Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për përshpejtimin e dinamikës për të përfunduar dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por mbetet pikpyetje nëse gjatë vitit 2023 ky dialog do të përfundojë, vlerësojnë deputetët e pushtetit dhe opozitës në Kosovë. Tentimi për të imponuar afate të caktuara për arritjen e një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk do të thotë se mund të prodhojë rezultate të dëshiruara, thot Bodo Weber, ekspert për Ballkanin dhe bashkëpunëtor i lartë i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Berlin. Në një artikull të publikuar nga e përditshmja amerikane Politico më 29 dhjetor të vitit 2022, i dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak në kontekstin e përmendjes së muajit mars të vitit 2023 si afat për arritjen e një marrëveshjeje, ka thënë se afati marsit ka për qëllim të përcjellë seriozitetin arritjes së një marrëveshjeje dhe se koha aktuale është ideale për një zgjidhje të çështjes Kosovë-Serbi. Lidhur me këtë, ai ka theksuar vëmendjen e leadershipit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, duke thënë se kjo është dritarja e vërtetë e mundësive diku deri në dhjetor të vitit 2023 ose në fillim të vitit 2024. Kryetari i Komisionit për Punë të Jashtme të Kuvendit të Kosovës, një herë është deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje në Pushtet Haki Abazi, thotë se gjatë vitit 2022 ka pasur disa zhvillime që paralajmërojnë se në vitin 2023 do të ketë dinamikë të në dialogun Kosovë-Serbi. Sipas këtij zhvillimet pas pushtimit të Rusë të Ukrainës më 24 shkurt të vitit 2022, përpjekjet e Perëndimit për ta bllokuar ndikimin rus në Ballkanin Perëndimor, ndihmë e ofruar për ekipin e Lajçakut nga dy këshilltarët e kancelarit të Gjermanisë Olaf Scholz dhe presidentit të Francës Emmanuel Macron, si dhe plani ashtu quajtur franko-gjerman, janë indikator të këmbgulljes së Perëndimit për arritjen e një marrëveshjeje të mundshme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Se merët seriosisht dhe vazhdohet me këtë dinamik, besoj që 2023 në mos përfundimi i marrëveshjes së përgjithshme njohjes së paku kornizimi franko-gjerman do të prodhojë rezultate të cilat sjellin shumë afër njohjen de jure të shtetit Kosovës dhe ecjes drejt integrimit evropian edhe të Kosovës edhe të Serbisë po dhe vendeve tjera të rajonit.
Propozimi i Bashkimit Evropian i njohur edhe si plani franko-gjerman parashet të drejta të barabarta për Kosovën dhe Serbinë, respektim të integritetit territorial pa prekshmëri të kufive, njohje të simboleve shtetërore dhe një aranzhim të veçantë për komunitetin serb në Kosovë. Por në tekstin e propozimit nuk përmendet njohja e ndërsjellë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Propozimi është mbështetur edhe nga Shtetet e Bashkuara Amerikës. Partitë opozitare në Kosovë kanë shprehur mbështetjen e tyre për qeverinë e Kosovës për dialog me Serbinë. Rashid Çalaj, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga subjekti më i madh opozitar, Partia Demokratike e Kosovës, thotë se tensionet e shtuara dhe serioze në gjysmën e dytë të vitit 2022 në veri të Kosovës sinjalizojnë situatën e paqëndrueshme e cila kërkon zgjidhje përmes dialogut.
Mendoj se sallkoa që ky dialog orientohet drejt arritjes së marrëveshjes finale, e cila me gjas, do të zhvillohet shumë intensivisht në ditin që po hyjmë dhe shpresoj që do të përmbyllet pa marrëveshjen finale të përmbyllur brenda vitit që po hyjmë, duhet pas parasysh edhe zhvillimet, jo vetëm në tek ne, jo vetëm në rajon, po edhe në botë. Besoj që edhe Bashkimi Evropian po e ndihmuar fuqishëm nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, do të tentojnë që problemin e Kosovës dhe marrëveshjen finale të saj me Serbinë ta kryejnë gjatë vitit 2023.
Zhvillimet e fundit në veri të Kosovës, bllokimi rrugëve me barrikada atje nga grupet e serbëve, si dhe tensionet që kanë përcjellë raportet Kosovë-Serbi gjatë të gjysmës së dytë të vitit 2022, nuk japin shumë shpresë se ekziston një atmosferë për vendosjen e dialogut në binarët që çojnë drejt një marrëveshje ndërmjet dy vendeve, thot Bodo Weber, bashkëpunëtori i lartë i Këshillit për politikat e demokratizimit në Berlin. Ai thekson se është skeptik që një marrëveshje siç e quan ai ndërmjetme e bazuar edhe në planin franko-gjerman të mund të arrihet brenda vitit 2023, ndërkohë që atmosfera aktuale është siç e cilëson ai shumë e nxehtë si pasojë tensioneve në veri të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë kanë arritur 300 dozat e vaksinës kundër papillomavirusit, e cila mbron vajzat dhe gratë nga sëmundje e kancerit të qafës së mitrës. Deri me tash me vaksin janë vaksinuar vetëm 10 vajza. Profesionistët shëndetësor pohojnë se kjo vaksin duhet sa më shpejt të futet në kalendarin e rregullt të vaksinimit, pasi Kosova është e vetmja në rajon që nuk aplikon këtë vaksin. Nadia Ahmeti sjell raportin në këtë temë.
10 vajza në Kosovë janë vaksinuar me vaksinën kundër papillomavirusit HPV, e cila mbron ato nga sëmundja kancerit të qafës së mitrës. Aplikimi i vaksinës është realizuar pas arritjes së 300 dozave për herë të parë në Kosovë në muajin tetor të vitit të kaluar, bëjnë të ditur përfaqësues të institucioneve shëndetësore. Fetie Fetaj, shefe për imunizim në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike, thotë se vaksinimi është bërë në mënyrë vullnetare. Papillomavirusi transmetohet kryesisht përmes marrëdhënieve seksuale dhe mund të shkaktojë sëmundje të ndryshme te personat e prekur, përfshir kancerin e qafës së mitrës të gratë. Ministria e Shëndetësisë ka konfirmuar për Radio Evropa Lirë se ka siguruar 300 dozat e vaksinës, ndërsa nga viti tjetër numri dozave të kësaj vaksine do rritet të ndjeshëm. Nga viti 2024, thuhet në përgjigje, planifikohet që vaksina HPV të përfshihet në kalendar të rregullt të vaksinimit. Vaksina sipas autoriteteve shëndetësore do jepet te vajzat e moshës 12 deri në 16 vjeç dhe do jetë e rekomandueshme, jo e detyrueshme. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, vaksinat HPV funksionojnë më mirë nëse administrohen për para ekspozimit ndaj papillomavirusit. Andaj, për të parandaluar kancerin e qafës së mitrës, OBSH-ja rekomandon vaksinimin e vajzave të moshës 9 deri në 14 vjeç, kur siç thuhet, shumica nuk e kanë filluar ende aktivitetin seksual. Drejtori klinikës ginekologjike në Qendrën Klinike Universitare të Prishtinës, Zef Ndrejaj, tregon se gjatë vitit të 2022 në këtë klinik 72 paciente janë trajtuar me kancer të qafës së mitrës. Ndrejaj thotë se viteve të fundit të vërehet një rritje në numrit të rasteve me këtë sëmundje dhe për këtë është domosdoshme fillimi i vaksinimit. Sipas tij, dozat e para të vaksinave që kanë arritur në Kosovë fillimisht duhet t'i japen vajzave, anëtarët e familjeve të cilave janë të diagnostikuara me këtë sëmundje.
Po nëse kanë arritur vetëm 300 doza, atëherë duhet të shkojnë në mënyrë selektive, do të thotë duhet përzgjedhur rastet që trashëgimia është një prej faktorëve që një prej anëtarëve familjes, domethënë prindi, nona ose tezja, daja ka karcinom ose ka pas vdekje ose prej anëtarëve të ngushtë familjes, atë të ordinohet vaksina.
Edhe ginekologu Blerim Syla, i cili punon në sektorin publik edhe privat të shëndetësisë në Kosovë, thotë se rastet me kancerin e qafës së mitrës janë të shpeshta, por për fat të keq në Kosovë zbulohen vonë. Zbulimi i vonshëm sipas tij është i pashërueshëm. Parandalimi është mundësia më fortë që mund të ekzistojë. Megjithatë, futja kësaj vaksine në kalendar të rregullt të vaksinimit, sipas tij duhet të bëhet me rekomandim të shoqatës së ginekologëve dhe jo të vendos Ministria e Shëndetësisë.
Dhe duhet të pas shumë kujdes. Edhe jarë përëm të marim, është e mirë, është preventive, mirë po ka shumë pikpytja të që duhet të bëllën para se të vendosës të mirën për vaksinat. Po më mindin mund dhe në qenë të rekomandushme, po kurse si të obligushme.
Shoqata e obstetreve dhe ginekologëve të Kosovës është interesuar që sa më shpejt kjo vaksin të futet në kalendar të rregullt. Thotë Naser Afuna, kryetari kësaj shoqate, duke shtuar se këtë rekomandime kanë paraqitur edhe tek institucionet shtetërore.
Në bazë të dhënave që i kemi në klinikën tonë, numri i pacientëve me kancer të qafës qafës së mitit brenda vitit, cilë dikon 50 deri në 60, dhe ky numër ka tendencë të rritjes.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet në Bosnjë-Hercegovinë nuk i njohin dokumentet e Republikës së Kosovës, ndërka që banorëve të këtij vendi për të hyrë në Bosnjë-Hercegovinë u nevojitet viza. Bosnja e Hercegovina, përveç Serbisë, është i vetmi vend në rajon që nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, të shpallur me 2008. Në këtë shtet ka qytetar shqiptar me origjinë nga Kosova që jetojnë me dekada në kryeshtetin e Bosnjë-Hercegovinës, por nuk kanë dokumente e asigurim shëndetësor. Luljeta Krasniqi sjell një raport të zyruar.
Do të jetë sikur të kem lindur sërish. Me këto fjalë nis bisedën për Radio Evropa e Lirë. Nihada Gegic nga Sarajeva. Kjo 28 vjeçare, ka fund i vitit, si thot ajo, do të duhet të regjistrohet në librin e AMZ-s dhe të marrë në shtetësinë e Bosnjë-Hercegovinës. Ajo është me origjinë nga Kosova dhe që nga mosha 3 vjeçe jeton në kryeqytetin e Bosnjës dhe Hercegovinës, pa dokumente dhe sigurim shëndetësor. Autoritetet nuk i njohin dokumentet e Republikës së Kosovës, ndërkësh banorëve të këtij vendi për të hyrë në Bosnjë-Hercegovinë u nevojitet viza. Bosnjë-Hercegovina, përveç Serbisë, është i vetmi vend në rajon që nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës, të shpallur në vitin 2008.
Para mene, koznatë, samës fusë nava e sljet, mislim, pisto në vedljiva.
Ndijem sikur dikush më ka zbritur në këtë botë, sikur jam e padukshme, thot ajo për Radio Evropa e Lirë. Nihada ka mbaruar shkollën fillore, por nuk arriti të regjistrohej në shkollën e mesme të Floktarisë për shkak të mungesës së letrave. Ajo nuk ka një punë të përhershme dhe mbijeton fal të ardhurave nga pastrimi i herpashershëm i banesave dhe shtëpive. Kam frikë se do të më ndaloj policia. Më vjen keq që nuk kam mundur të regjistrohem në shkollë të mesme, ndonse kisha dëshirë, thot Nihada. Ajo shton se ka plane të mëdha pasi t'i marr dokumentet. Ndoshta do ta mbaroj edhe shkollën, gjë që nuk mund ta bëj deri tani. Kam kaq shumë plane, sa nuk di cilin ta veçoj. Ajo ka lindur në vitin 1994 në Prizren, ku prindrit e saj ishin zhvendosur gjatë luftës në Bosnjë-Hercegovinë. Ata u kthyen në Sarajevë në vitin 1997. Prindrit e Nihadës janë shtetas të Bosnjë-Hercegovinës dhe ajo ka të drejtën e shtetësisë që nga lindja. Mirpo procedura e regjistrimit në librin e AMZ-s dhe vërtetimit të shtetësisë nuk ka mundur të kryhet për shkak të mosnjohjes së certifikatës së lindjes, e cila më pas i ishte lëshuar në Prizren. 6 vjet më parë, me ndihmën e organizatës Të drejta tuaja, Nihada ka nisur një luftë administrative dhe ligjore. Që nga viti 2009, kjo organizat, me mbështetjen e UNICEF-it, ofron ndihmë juridike, falas dhe falsaj, deri sot, i kanë marrë dokumentet rreth 1900 persona. Si pas të dhënave të UNICEF-it në Bosnjë-Hercegovinë, janë evidentuar 28 persona pa shtetësi, të cilët janë të padukshëm për sistemin dhe për shkak të rrethanave të ndryshme jetësore, jetojnë pa shtetësi dhe dokumente. Në mesin e këtyre personave është edhe Mustafa Zogaj nga Dobaj, 48 vjeçari, jeton në Bosnjë-Hercegovinë pa asnjë dokument personal. Nuk mund të dëshmoj se jam njeri dhe se ekzistoj, thot ai për Radio Evropa e Lirë. Mustafa ka lindur në Kosovë dhe certifikata e tij e lindjes e lëshuar nga ky vend është e vetmja gjë që ka sot, por ky dokument nuk është i vlefshëm për autoritetet e Bosnjës dhe Hercegovinës. Për sistemin e Bosnjës e Hercegovinës, ai është i padukshëm, ndonse në këtë shtet jeton tash 40 vjet. Ai nuk ka numër unik të AMZ-s, letër njoftim personal dhe shëndetësor, ndërkësh për të udhëtuar ai vetëm mund të ndroj. Gjëja më e vështirë për mua është kur policia më ndalon dhe më pyet nëse kam ndonjë dokument me foto. Unë u them që nuk kam dhe pastaj duhet të jap shpjegime. Ka pasur raste kur më kanë arrestuar, thot ai për Radio Evropa e Lirë. Në Dobaj shkoi në moshën 8 vjeçare, ku kreu shkollën fillore dhe të mesme. Ai shkoi aty nga Lipjani, që ndodhet në pjesën qendrore të Kosovës. Gjatë viteve të 90-ta ai rriti moshën e pjekurisë. Gjatë asaj periudhe ai zbuloi se versioni origjinal i certifikatës së tij të lindjes i lëshuar në kohën e ish Jugosllavisë ishte zhdukur dhe se ai nuk ishte vendbanim të regjistruar. Në vitin 1999, ati ju dha një letër njoftimi përkohshëm, i cili kishte vlefshmëri për 10 vjet.
Po unë shumë ndaj privremene, valë një ishë shumë ndaj në doka dhe da sëmë të otaj në osnovë si doka.
Më dha një letër njoftim të përkohshëm, sepse nuk ishim prova të mjaftueshme për mua. Nuk mundën të gjenin asnjë certifikat lindje, kështu që ma dhan në bazë të dëshmitarëve. Pas skadimit të afatit për dokumente të përkohshme, Mustafa pas sukses ka vizituar zyrat e gjendjes civile, duke u përpjekur të regjistrohet në librin e AMZ-s dhe në këtë mënyrë të marr dokumentet. Për këtë shkak, ai nuk mundi të lidhte kuror martësore. Tashmë jeton në një bashkësi jashtëmartësore dhe ka dy fëmijë që nuk e kanë mbiemrin e tij. Punoj privatisht në ndërtimtari dhe gjendëm disi. Më e rënda për mua është se nuk mund të njiheshin si fëmijët e mi. Kjo është tragjike, sepse jam nga Doboj. Madje nuk i di as gjuhën shqipe, thot ai duke shtuar se babai i tij dhe anëtarët tjerë të familjes kanë shtetësinë dhe dokumente tjera të Bosnjë-Hercegovinës. Mustafa së fundi ka kërkuar ndihmë nga organizata të drejta tuaja nga Sarajeva. Bakir Mërkonja, përfaqësuesi kësaj organizate, thot për Radion Evropa e Lirë se Mustafa, sipas ligjit, ka të drejtë që të ketë shtetësinë e Bosnjës dhe Hercegovinës. Megjithatë, kërkesa e tij për regjistrim në librin e AMZ-s u refuzua për shkak të procedurave të ndërlikuara dhe pamundësisë për të vërtetuar se gjatë kohës kur ishte i mitur, ai kishte vendbanim në Bosnjë-Hercegovinë. Mërkonja tregon se organizata të drejta tuaja aktualisht është duke punuar në përgatitjen e dokumentacionit për rastin e Mustafës. Nëse do të kishte një certifikat lindje të lëshuar nga Serbia, do të mund të regjistrohej lehtësisht në librin e AMZ-s dhe të merrte shtetësinë që i takon, sqaron Mërkonja. Përveç lindjeve jashtë spitaleve, shkaqet kryesore të mbetjes pa shtetësi në Bosnjë-Hercegovinë janë shpërnguljet dhe luftrat, si dhe librat e shkatruara të AMZ-s që i lanë njerëzit pa provat e nevojshme për të marrë dokumentet në këtë shtet. Ligjet mbi procedurat jashtëgjyqësore në nivelin e dy etniteteve në Bosnjë-Hercegovinë lejojnë persona që nuk kanë dëshmi, si për shembull një certifikat lindje, të përcaktohet data dhe vendi lindjes nëpërmjet rrugëve gjyqësore. Ky është një hap që i paraprin regjistrimit në librat e AMZ-s dhe më pas marrjes së dokumenteve të tjera. Në etnitetin e Federatës së Bosnjës e Hercegovinës, dispozita të tilla ligjore kanë hyrë në fuqi në fillim të vitit 2021, ndërsa janë miratuar më herët në entitetin tjetër të Bosnjë-Hercegovinës, në Republikën Srpska. Në organizatën të drejta tuaja theksojnë se me këtë është shënuar përparimi dukshëm, por se është e nevojshme të rregullohen në mënyrë shtesë ligjet e etniteteve për librat AMZ.
6 godina vodimo postupak, nismo ga još uvijek završili, jer neko ne priznaje neki dokument.
Janë 6 vjet që kur procedura për një hadën vazhdon dhe ne ende nuk kemi mbaruar, sepse dikush nuk nje një dokument. Duhet t'i jepet mundësia që me provat të tjera të vërtetohet fakti që ajo është një qenje gjallë dhe jo vetëm me atë dokument, thot Mërkonja. Gjatë luftës në Kosovë, në fund të viteve 90-ta të shekullit të kaluar, një numër i madh i librave AMZ dhe dokumenteve personale u azgjësua, humbën ose u zhvendosën në Serbi. Medina Agjapo nga Ministria e Punëve të Brendshme Federatës së Bosnjë-Hercegovinës sqaron për Radion Evropa e Lirë se Bosnjë-Hercegovina i njeh dokumentet për territorin e Kosovës të lëshuara nga zyret e zhvendosura në Serbi. Serbia mban librat AMZ për Kosovën, ne i pranojmë dokumentet e tyre dhe ato janë të vlefshme. Agjapo po ashtu thekson se është në kompetencë të institucioneve shtetërore dhe ministrive që të gjejnë mënyrën për njohjen e dokumenteve publike nga Kosova. Nga Departamenti për asistencë juridike, ndërkombëtare dhe bashkëpunim në çështjet civile në Ministrinë e Drejtësisë së Bosnjë-Hercegovinës, i than Radios Evropa e Lirë se në këtë rast bëhet fjalë për çështje politike, e cila nuk është në juridiksionin e tyre. Ata theksuan se në përputhje me dispozitat e ligjit për dokumente publike, disa herë kanë pyetur Ministrinë e Punëve të Jashtme të Bosnjës së Hercegovinës për dokumente nga Kosova. Në atë ligj ndër të tjera thuhet se dokumentet publike të lëshuara deri më 6 prill 1992 nga organet e ish Jugosllavisë, ish republikave dhe krahinave autonome të saj, vlejnë në të gjithë territorin e Bosnjës dhe Hercegovinës, pa ndonjë vërtetim shtesë. Dokumentet publike nga vendet me të cilat Bosnjë-Hercegovina nuk ka lidhur marrëveshje ndërkombëtare janë të vlefshme nëse përmbajnë të gjitha elementet e përcaktuara me konventa ndërkombëtare përkatëse dhe me kushtin e reciprocitetit, thuhet në ligj. Ministria e Punëve të Jashtme e Bosnjës dhe Hercegovinës nuk i është përgjigjur kërkesës së Radios Evropa e Lirë për të sqaruar statusin që kanë në Bosnjë-Hercegovinë dokumentet e lëshuara nga autoritetet e Republikës së Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Valon Kuqica është një iri nga Drenasi, pjesa qendrore e Kosovës që me dashuri për punën dhe seriozitet, thotë se krijoi një biznes të suksesshëm për shitjen e pemëve dhe perimeve. Në vitin 2018, kur Radio Evropa e Lirë intervistoi për herë të parë, ai kishte një automjet dhe një magazin të vogël. Sot
ka të hapur një dyqan, furnizon një rjet të gjerë biznesesh të tjera dhe synon të eksportojë edhe jashtë Kosovës. Shkëlqim Hysenaj në sjell këtë raport.
Në një qoshë të ngushtë ska i shtëpisë së tij në Drenas, Valon Kuqica ruan të dikur pemët dhe perimet, të cilat i shiste në tregun me pakicë. I diplomuar për ekonomi, por në munges të një vendit të punës në këtë fush, Valoni nisi të merrej me tregti qysh në vitin 2018.
Unë një shumë nga ofër kolegë dhe student, të cilët po e kanë vështirë të gjenë vetën në këtë vend, në mungesë do më përkrahas nga shteti, mirë po mendoj që nuk duhet të dorëzohemi, duhet të gjejmë iniciativa, duhet të kemi një vetë mohim kuptimin e asaj që mos dorëzohemi.
Ky optimizëm i ndihmoi Valonit, sot 30 vjeç, që në më pak se 5 vjet të bëhet një tregtar i suksesshëm. Ai ka të hapur një dyqan në Drenas dhe ka krijuar një rjet të gjerë të bizneseve, të cilat i furnizon me pemët dhe perimet që i prodhon vetë.
Pra 4 vite ka qenë një historie interesante, kemi qenë si biznes mjaft i vogël. Hopat nuk kanë qenë as pak të lehtë në këtë rrugtim ku bojnë 4 vite. Mirë po, më ka motivu puna me desht, me rritë biznesin tem, me zhëru, me zhvillu. Edhe me pas një këtë rast edhe një biznes që prodhan, këtë rast ku jemi në sejre, që me pas lidhshmëri mes biznesit ku në tregtoj dhe këto sejres ku prodhej.
Dy vjetët e parë thot se kanë qenë të vështirë, pasi nuk ishte magazin adekuate, as mjetet të duarat të transportit e as shumë një hurisë si funksionon tregtia.
Sfidat janë të mandryshme, sfida s'fallë është me hynë në tregë, është pak vështirë, të mos i pas informacionet e duar, të mos i pas përvojën e duar, mirë po duke dashtë punën, duke pas sinceritet në punën dhe duke qenë serios, e arrinë qëllimet.
Duke parë kërkesën e madhe për perimet e freskëta, Valoni vendosi ta zgjeronte biznesin. Pas gati 3 vjetësh, me paratë kursyera, bleu serra në një hapësirë prej 42 arësh tokë, sallatë të gjelbër, trangu, domate, speca e të tjera, të gjitha i kultivon vetë.
Në momentet saktune janë shumë sfiduese produktet që importohen jashtë vendeve, për shkak se nuk janë në harmonizim politikat në vendin tonë, e kjo i zhdoshme u rregullu sepse po dëmtohet shumë prodhuesi vendor.
Valoni tregon se ka pasur raste të shpeshta kur ka menduar se nuk do të ketë sukses, por thot se nuk i ka shkuar mendja që të largohet nga Kosova. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, papunësia arrin shifrën mbi 17% në nivel vendi. Më të prekurit janë të rinj, të cilët largimin nga Kosova në ndonjërin nga vendet perëndimore e shohin si mundësi për të gjetur punë. Muajve të fundit në Kosovë ka pasur edhe munges punëtorësh, si pas autoriteteve. Këtë e ka shkaktuar migrimi, kushtet në punë dhe pagesa jo e përshtatshme. Nga qeveria Kosovës janë zotuar se do të nisin me mësimin dual në shkolla, që kombinohet me lëndë profesionale, për të inkurajuar të rinjtë që të shohin të ardhmen e tyre në Kosovë. Valoni thotë se ka pasur edhe vetë probleme me gjetjen e punëtorëve.
Gjatë verës kemi pas dikun rreth 10 hektarë të mira në natyrë dhe sa edhe këtu. Po ka qenë shumë sfiduese të çështja e punëtorëve, mirë po ja kemi dalë me vështirësi të mëdha.
Në sezonin e verës, Valoni punëson mesatarisht 10 punëtorë. Gjatë stineve të tjera, në biznesin e tij punojnë kryesisht familjarët e afërm. Valoni ka edhe plane tjera për të ardhmen.
Synimet i kem tutje me zgjeru, me bo pikë grumbulluse, ku me lidhë prodhimi me tregtim, eventualisht në të ardhmen me bo si pikë që me eksportu dhe jashtë vendit, edhe për nevoja këto tregut mbrenshëm. Synimet janë të larta që në të ardhmen me kësme do t'i arrijmë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Opozita maqedonase këtë vit synon rrëzimin e qeverisë së kryeministrit Dimitar Kovacevski. Pas refuzimit të kërkesës së saj për zgjedhje, VMRO-ja po përgatitet për mocionin e votbesimit. Por që kjo të ndodhë, ajo duhet të siguroj 61 votat e deputetve. Lideri opozitës, Christian Mickowski, beson edhe në votat e disa deputetve të partive në pushtet, por nga qeveria thonë se shumica është stabile dhe zgjedhje nuk do të ketë. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Opozita në Maqedoninë e Veriut të paralemron në nismën për votbesimin e qeverisë së kryeministrit Dimitar Kovacevski. Nisma e VMRO-DPMNE-së vjen pas refuzimit të kërkesës së saj nga Lidhja Socialdemokrate e kryeministrit Dimitar Kovacevski për zgjedhje të parakoshme parlamentare gjatë vitit 2023. VMRO-DPMNE-ja nuk ka numrat e nevojshëm për 61 deputetëve për rrëzimin e qeverisë, por kryetari i saj Christian Mickowski thotë se ka sinjale se nisma e saj do të mbështetet edhe nga deputetët e partive në pushtet.
Gi pozdravuam signalet e kujt daja ato delot pratenicit od SDSM i duj, dhe ka në vistina treba da završi.
Unë kam sinjalin nga disa deputete LSDM-s dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, të cilët të vërtet mendojnë se kësaj qeveri i ka ardhur fundi. Duhet të kemi një qeveri të zgjedhur nga populli e cila do të jetë aftë të përballet me sfidat në të cilat ndodhet vendi. Shpresoj se kësaj radhe nuk do të përdorin metodat nga e kaluara për presionin ndaj deputetëve, pasi ata duhet të lënë të votojnë sipas bindjeve të tyre, të votojnë për mocionin e votbesimit të kësaj qeverie dhe shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, ka deklaruar kryetari i VMRO-DPMNE-s Christian Mickowski. Por kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Dimitar Kovacevski, një herë kryeministri i Maqedonisë së Veriut, thotë se zgjedhjet e parakoshme parlamentare nuk do të ketë, pasi qeveria si pas ti po funksionon me kapacitet të plot në realizimin e programit të saj.
Vlada të funksionira vë edhe në polën kapacitet, za da se spravi su site predizvici koji shtu gjima državata.
Qeveria po funksionon me kapacitet të plot që të përbalet me të gjitha sfidat që ndodhen para shtetit, kështu që kemi prioritetet tjera dhe jo zgjedhjet e parakoshme. Zgjedhje do të ketë në afatin e rregullt në vitin 2024, sa i përket të grupit parlamentar të partisë që drejtoj, nuk ka asnjë lëvizje nga qendrimet e organeve drejtuese dhe janë spekulime pretendimet se ndonjërin nga deputetët e tan mund të votoj kundër kësaj qeverie, ka deklaruar Kovacevski. Ndërkohë dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë, është shprehur kundër zgjedhjeve të reja, duke theksuar se Maqedonia e Veriut ka prioritete tjera më të rëndësishme se zgjedhjet, si përmbushja e marrëveshjes me Bullgarinë, si dhe ruajtja e paqes dhe stabilitetit, të kërcënuara sipas saj nga faktorët e jashtëm, para se gjithasht nga Rusia dhe Kina. Në këtë kuadër, kryeministri Dimitar Kovacevski tha se shumica parlamentare këtë vit prioritet madhor ka ndryshimin e kushtetutës për të mos mbajtur peng procesin e integrimit evropian. Maqedonia e Veriut, bazuar në marrëveshjen me Bullgarinë për zgjidhjen e kontestit për gjuhën, identitetin dhe aspektet historike, duhet të ndryshojë kushtetutën për përfshirjen e pakicës bullgare në preambullin e saj si popull shtetëformues, pasi në të kundërtën Sofia sërish mund të bllokojë bisedimet për kapitujt që duhet të nisin pas përmbushjes së këtij kushti. Ndryshimet kushtetuese miratohen me 2/3 apo 80 votat e deputetëve në kuvent, ndërkohë që shumica ka mbështetjen e vetëm 64 deputetëve. Alianca për Shqiptarët, që ka 8 deputet, akoma nuk ka një qendrim të prerë për mocionin e votbesimit, pasi thotë se prioritet ka integrimin evropian, edhe pse është kundër qeverisë aktuale, të cilën e fajson për gjendjen në të cilën ndodhet të vendi. Nga kjo parti thonë se ende nuk kanë pasur bisedime me VMRO-DPMNE-n lidhur me kërkesën e saj për zgjedhje të reja. Por ndryshen nga i Lëvizja Besa, një tjetër parti opozitare shqiptare, do të mbështesë mocionin e votbesimit, ndërsa ndryshimet kushtetuese i ka kushtëzuar me mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Megjithatë, pa votat e Aleancës për Shqiptarët, VMRO-DPMNE-ja nuk do të mund të rrëzojë qeverinë, andaj shpreson votat e disa deputeteve të pakënaqur nga Bashkimi Demokratik për Integrim dhe të disa partive të vogla që janë të përfaqësuara me nga një ose dy deputet në kuvend. Aleksandr Spasenovski, njohësi i çështjeve politike, thotë se opozita do ta ketë vështirë të shkaktoj krizë parlamentare, andaj edhe beson se zgjedhjet e parakoshme vështirë se do të ketë në Maqedoninë e Veriut.
Izbori vo rreden rok, zajedno so predsedatelski izbori se na nekoj način gi zajaknuat pozicijite.
Është më e logjikshme që të kemi zgjedhje në afatin e rregullt pra në vitin 2024, të kemi edhe zgjedhje parlamentare dhe presidenciale. Në historinë e Maqedonisë së Pavarur, gjithmonë presidenti është zgjedhur kandidati i partive në pushtet. Andaj këtë edhe e presin parti qeverisëse, të cilët duke parë rënjën e besimit, do të përpiqen që të përmirësojnë perceptimin e qytetarëve duke fituar zgjedhjet presidenciale. Ndërkohë kërkesa e vëmëro do pëmënes është e kuptueshme, pasi në rast se do të ketë zgjedhjet e parakoshme dhe i fitojnë ato, atëherë do të llogarisin edhe në fitore në zgjedhjet presidenciale, thotë Spasenovski. Zgjedhjet e rregullta parlamentare në Maqedoninë e Veriut duhet të mbahen në vitin 2024, po këtë vit mbahen edhe zgjedhjet presidenciale, pasi skadon mandati 5-vjeçari presidentit aktual Stevo Pendarovski, kuadri i LSDM-së që tani është në pushtet. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Të gjusë të ndruar ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë mirë dëgjofshim.